Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Infradian Nourishment ni Sarah Lillian Honey at Kaylin Ruland ay isang cookbook at praktikal na gabay tungkol sa pag-aangkop ng pagkain sa iba't ibang yugto ng hormonal, cycle. Inilathala ito noong 2023 at nakatuon lalo na sa mga babaeng gustong unawain ang kaugnayan ng pang-araw-araw na pagkain, fertility awareness, at menstrual cycle. Ang pangunahing ideya nito ay ang infradian rhythm o mga likas na biological na siklong mas mahaba sa 24 na oras. Sa konteksto ng aklat, mahalaga ang menstrual cycle bilang halimbawa ng ganitong ritmo. Inilalahad ng may akda na isang Certified Fertility Awareness Method Educator ang isang madaling sundang paraan sa halip na mahigpit o magastos na diet. Mayroon itong 100 recipe para sa almusal, tanghalian, hapunan, merienda at panghimagas. Ang layunin ay gawing praktikal ang phase-based na pagpaplano ng pagkain gamit ang karaniwang sangkap. Hindi ito kapalit ng medikal na pagsusuri o paggamot, ngunit nagsisilbi itong organisadong sanggunian para sa mga nais magplano ng pagkain nang may higit na pansin sa sariling siklo at mga pangangailangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Infradian Rhythm bilang balangkas para sa pagtingin sa menstrual cycle. Ang sentrong balangkas ng infradian nourishment ay ang infradian rhythm, isang uri ng biological na ritmo na tumatagal ng lampas sa isang araw. Hindi ito katulad ng circadian rhythm na karaniwang iniugnay sa tulog at gising sa loob ng 24 na oras. Sa aklat, ginagamit ang menstrual cycle upang gawing mas madaling maunawaan ang konseptong ito. Mahalaga ang pagkakaibang ito, dahil ipinapakita nitong hindi palaging pare-pareho ang karanasan, gana sa pagkain, at praktikal na pangangailangan ng katawan sa bawat linggo ng buwan. Sa alip na ituring ang pagkain bilang iisang nakapirming plano araw-araw, inaanyayahan ng cookbook ang mambabasa na tingnan ang pagkain bilang bahagi ng panapanahong rutin. Ang lakas ng ganitong balangkas ay ang pagiging konkretong gabay nito sa pagpaplano. Maaring iugnay ng mambabasa ang pamimili, paghanda, at pagpili ng putahe sa yugto ng cycle na kanyang sinusubaybayan. Gayunman, mahalagang tandaan na magkakaiba ang haba, regularidad, sintomas, at pangkalusugang kalagayan ng bawat tao. Hindi lahat ay may menstrual cycle at hindi lahat ng may cycle ay makakaranas ng pare-parehong pagbabago. Kaya mas kapaki-pakinabang ang infradian framework bilang paraan ng maingat na obserbasyon at flexible na pagpaplano kaysa bilang mahigpit na tuntuning dapat sundin ng lahat. Sa ganitong paglapit, pinagsasama ng aklat ang fertility awareness at araw-araw na pagluluto sa isang malinaw na sistema. Ikalawa, phase-based na pagkain na isinasalin sa mga desisyon sa kusina, hindi nananatili ang infradian nourishment sa paliwanag tungkol sa hormones at ritmo. Iisinasalin nito ang pangkalahatang ideya sa aktwal na desisyon sa kusina, mula sa pagpili ng lulutuin hanggang sa pagbuo ng regular na meal plan. Ito ang mahalagang katangian ng aklat bilang cookbook. Ang phase-based na lapit ay nagbibigay ng istruktura sa tanong na madalas praktikal, ano ang ihahanda sa almusal? Ano ang madaling baunin? At paano magkakaroon ng merienda o panghimagas na tugma sa planong pagkain? Ang ganitong organisasyon ay maaring makatulong sa mga taong nahihirapang magsimula sa cycle-aware na pagkain dahil iniiwasan nito ang sobrang abstraktong payo. Sa halip na simpleng sabihin kumain ng mas balanse, naghahain ito ng mga recipe bilang konkretong opsyon. Nagiging mas madaling isagawa ang konsepto kapag may listahan ng putahe at maaaring ulitin o iakma sa budget at oras. Para sa mga pamilyang Pilipino, maaari ring magsilbing panimulang modelo ang sistemang ito kahit kailangan palitan ang ilang sangkap ayon sa lokal na availability at panlasa. May limitasyon din ang phase-based na disenyo. Ang isang recipe ay hindi otomatikong angkop sa lahat ng allergy, kondisyon, gamot o pangangailangang medikal. Ang may PCOS, diabetes, eating disorder, malubhang regla, o problemang may kinalaman sa fertility ay dapat gumamit ng cookbook bilang pandagdag lamang sa payo ng lisensyadong profesional. Ang halaga ng aklat ay nasa organisasyon at praktikal na aplikasyon, hindi sa pag-aangking may iisang pagkain na lulutas sa lahat ng hormonal concern. Ikatlo, 100 recipe at ang lawak ng pang-araw-araw na pagpapakain sa sarili. May 100 recipe ang aklat at saklaw nito ang almusal, tanghalian, hapunan, merienda, at panghimagas. Mahalaga ang lawak na ito dahil ang pag-aangkop ng pagkain sa cycle ay hindi lamang usapin ng isang pangunahing pagkain sa isang araw. Kung ang layunin ay magkaroon ng tuloy-tuloy na rutin, kailangang maisaalang-alang ang mabilis na almusal, pagkain sa pagitan ng trabaho o klase, baon, at mga pagkain karaniwang hinahanap kapag may pagod o pagbabago sa gana. Sa isang cookbook, ang dami at uri ng recipe ay may praktikal na gamit. Nagbibigay ito ng pagpipilian upang hindi maging paulit-ulit ang menu at nakatutulong sa mambabasa na bumuo ng sariling kombinasyon ng pagkain. Ang pagkakaroon ng desserts at snacks ay kapansin-pansin din dahil ipinapakitang hindi nakasentro ang aklat sa paghigpit o pag-alis ng lahat ng nakagawi ang pagkain. Sa halip, inilalagay ang mga ito sa isang planadong sistema ng pagluluto at pagpapakain sa sarili. Gayunman, ang isang recipe collection ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kung kaya itong iangkop sa totoong buhay. Dito pumapasok ang sariling budget, oras, dami ng kakain, at access sa sangkap. Para sa mambabasang nasa Pilipinas, maaaring kailanganin ang matalinong pagpapalit, halimbawa, paggamit ng lokal na gulay, prutas, isda, munggo, itlog, kanin, at nyog kung angkop sa recipe. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi eksaktong paggaya sa bawat sangkap, kundi ang pagpapanatili ng maayos, sapat, at praktikal na pagkain sa loob ng napiling cycle-aware na routine. Ika-apat, abot kayang sangkap bilang tugon sa karaniwang hadlang sa wellness cookbooks. Isa sa malinaw na ipinapangako ng Infredian Nourishment ay ang pag-iwas sa sobrang mahal o mahirap hanaping sangkap. Mahalaga ito sa kategorya ng wellness cookbooks kung saan may mga aklat na umaasa sa specialty powders, imported na produkto o komplikadong paghahanda. Sa halip, inilalagay ng aklat ang cycle-aware na pagkain sa antas ng regular na kusina. Ang mensahe nito ay hindi kailangan maging marangya ang pagpaplano ng pagkain para maging mas maingat at organisado. May praktikal na saysay ang ganitong posisyon. Kapag madaling mahanap ang sangkap, mas malaki ang posibilidad na maulit ang recipe at maging bahagi ito ng routine. Kapag mas abot kaya, mas hindi nakakatakot ang pag-eksperimento sa bagong paraan ng meal planning. Lalo itong makabuluhan para sa mga mambabasang kailangang maghanda para sa sarili, kapareha, o buong pamilya at hindi kayang gumawa ng hiwalay na mamahaling menu bawat linggo. Ngunit ang salitang abot kaya ay laging nakadepende sa lugar at panahon. Ang karaniwan sa isang supermarket sa ibang bansa ay maaaring mahal o wala sa pamilihang Pilipino. Kaya ang pinakamainam na paggamit sa aklat ay hindi ang literal na pagbili ng bawat nakalistang item, kundi ang pag-unawa sa disenyo ng recipe at paghahanap ng lokal na kapalit. Maaaring makatulong ang seasonal na gulay, produktong mula sa palengke, at mga sangkap na karaniwan ng gamit sa lutuing Pilipino. Sa ganitong paraan, ang affordability ay nagiging aktual na kasanayan sa pagpaplano, hindi lamang pangakong pang-marketing. Panghuli, fertility awareness, hormonal health, at ang hangganan ng nutritional advice. Ang kredensyal ni Sarah Lillian Honey bilang Certified Fertility Awareness Method Educator ay mahalagang konteksto sa direksyon ng Infradian Nourishment. Ipinapakita nito kung bakit nakasentro ang cookbook sa pagkilala sa sariling cycle at sa pag-uugnay nito sa rutinang pagkain. Ang fertility awareness ay karaniwang tumutukoy sa pagmamasid sa mga palatandaan ng cycle para mas maunawaan ang mga pattern nito. Sa aklat, ang ganitong kamalayan ay inilalapit sa kusina sa pamamagitan ng mga recipe at phase-based na pagpaplano. Ang kapakinabangan ng lapit na ito ay ang pagbibigay ng wika at istruktura sa mga mambabasang dati ay maaring hindi pinapansin ang pagbabago sa kanilang cycle. Maaring maging masinadya ang pagpaplano ng pagkain, pamimili at paghahanda kapag may personal na talaan ng cycle, ngunit hindi dapat paghaluin ang awareness at diagnosis. Ang pagsubaybay sa cycle ay maaring makatulong sa pagkilala ng pattern, subalit hindi nito mapapalitan ang pagsusuri ng doktor, laboratory tests, o individual na nutritional assessment. Kailangang maging maingat lalo na kung ang cycle ay biglang nagbago, napakasakit, napakabigat, madalang o nawawala o kung may pinaghihinalaang hormonal disorder. Ang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan pero maraming salik ang nakaapekto sa hormones, kabilang ang stress, tulog, gamot, timbang, karamdaman, at yugto ng buhay. Pinakamainang basahin ang aklat bilang praktikal na suporta sa mas maingat na self-care at hindi bilang pangakong makapagpapagaling o makapagtatama ng hormonal kondisyon. Bilang pagtatapos, ang Infradian Nourishment ay pinakaangkop para sa mga babaeng interesado sa menstrual cycle awareness, fertility awareness, at mas organisadong pagpaplano ng pagkain. Maaari rin itong magustuhan ng mga home cook na nais ng bagong sistema sa pagbuo ng menu, lalo na kung ang hinahanap ay mga recipe para sa buong araw at hindi lamang theoretical na payo tungkol sa hormonal health. Para sa mambabasang Pilipino, magiging higit na praktikal ito kung babasahin ang may kahandaang magpalit ng sangkap batay sa lokal na palengke, budget at nakagawiang lutuin. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagsasama ng edukasyonal na konsepto at aktual na pagluluto. Maraming wellness book ang nagsasalita tungkol sa balanse, hormones o intuitive na pagkain sa malawak na paraan. Naiba ang aklat na ito dahil ginagamit nito ang infradian rhythm at menstrual cycle bilang malinaw na balangkas. Saka nagbibigay ng 100 recipe upang maisagawa ang ideya sa almusal, tanghalian, hapunan, merienda at panghimagas. Ang diin sa hindi magastos at hindi mahirap hanaping sangkap ay isa pang pagkakaiba dahil tinutugunan nito ang karaniwang hadlang sa mga specialized na cookbook. Gayunpaman, pinakamahalaga ang tamang paglalagay sa aklat. Isa itong cookbook at gabay sa routine, hindi kapalit ng klinikal na payo. Ang may particular na sintomas, diagnosed na kondisyon, o espesyal na dietary needs ay dapat kumonsulta sa doktor o dietitian. Kapag ginamit ng may ganitong pag-iingat, nagiging kapaki-pakinabang itong sanggunian para sa mas may kamalayang pagpapakain sa sarili na nakaayon sa sariling obserbasyon at sa realidad ng araw-araw na buhay. Kung gusto mong sumuporta Sarah Lillian Honey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!